Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Joskus sanat voivat tyrmätä kuin knockout leukaan, tai saada lukijasta ilmat pihalle kuin uppercut palleaan. Joskus syynä on kirjoittajan taitava jalkatyö, mutta lähes yhtä usein lukijan huolimaton yläkehon ja pään suojaus. Kumpaakin oli Aimo Annos mukana Ilta-Sanomien nyrkkeilyotsikossa huhtikuussa, kun lehti raportoi Amin Asikaisen paluusta ammattilaiskehiin. Ylemmän keskisarjan taistelijamme oli matkalla kohtaamaan Argentiinan nitroglyseriinipakkaus Dario Armando Matorrasia, jonka gorillan käsivarren paksuisessa ansioluottelussa on peräti 12 tappiotonta ottelua. Näistä 7 Matorras on päättänyt tyrmäyksellä. Niinpä Iltis kiteytti ottelun ennakkoasetelmat näin.
Viikon sitaatti.
Asikainen ottelee lyömätöntä argentiinalaista vastaan. Kuulija ilmiantajamme Eräs Eräjärveltä puntaroi Asikaisen mahdollisuuksia näin. Jos kukaan ei vastustajaa ole koskaan nyrkillään vielä lyönnyt, Asikaisella on tulossa aika helppo matsi. Aristoteleen kantapää karttaa kaikkea väkivaltaa ja haluaa korostaa, että erimielisyydet kannattaa aina ratkaista keskustelemalla. Tästä huolimatta gongi soi kyllä aina, kun näemme iskemättömän otsikon, jossa on koukku, oli se sitten oikea tai vasen. Kesä on salapoliisiromaanien aikaa ja siinäpä syy kaivaa esiin vanhat Jerry Cottonit. Timantti ei sammaloidu. Sano se sarjatulella. Alun perin Jerry Cotton-sarja oli saksalaisen Bastai-kustantamon johtajan Gustav Lubben idea. Heinz Werner Höber kehitteli idealle sisällön ja tyylin, ja vihdoin Delfried Kaufmann alkoi kirjoitustyöhön. Ensimmäinen Cotton-tarina, Ich suchte den Gangster Chef, etsin rikollisjohtajaa, ilmestyi vuonna 1954. Pari vuotta myöhemmin Jerry sai Saksassa oman viikoittaisen lehden, josta tuli nopeasti varsin suosittu. Jerryn saapuminen Suomeen on aivan oma tarinansa. Hannu Purhonen kirjoittaa kirjassaan Jerry Cottonin kuolemattomat sutkaukset, miten oululainen liikemies Esko Kastemaa lähti 1950-luvun lopulla Saksaan myymään jäkälää ja toi tuliaisena paikalliselta kioskilta matkalukemiseksi löytämänsä saksankielisen Jerry Cottonin. Kastemaa innostui Cottonista niin, että alkoi vuonna 1961 kääntää niitä suomeksi. Pian mukaan hommaan tuli Kaleva-lehden pakinoitsija Antti Aalto, joka alkoi muokata saksalaista sarjatuotantolukemistoa persoonallisemmaksi suomalaiseksi versioksi. Aallon viimeistelemä Jerry Cotton oli yhä toiminnan mies, mutta maalta suurkaupunkiin muuttaneena hiukan kömpelö ja suurista puheistaan huolimatta ujo naisten kanssa. Jerry Cottoneista tuli Suomessakin menestystarina. Levikki oli parhaimmillaan yli 40 000 kappaletta. Saksalainen emoyhtiö lopetti kuitenkin Cottoneiden kulta-ajan vuonna 1981 määräämällä, että Suomessa luovutaan itse kirjoitetuista tarinoista ja aletaan taas kääntää Bastai Verlagin tuottamia juttuja. Levikki romahti, mutta vastoinkäymisistä huolimatta Jerry Cotton ilmestyy yhä. Me, jotka emme ole vielä jaksaneet kahlata Cottoneitamme läpi saakka, olemme aina iloineet jo Cotton-tarinoiden otsikoista. Uudet luodit lakaisevat. Ei hirsipuusta kauas putoa. Ne ovat parhaimmillaan sellaisia huumorin ja karskiuden sekoituksia ja yhteentörmäyksiä, että ne saavat yhä nauramaan ihan ilman tarinoitakin. Onkin hienoa, että Purhosen kirjan loppuun on koottu suuri osa Suomessa ilmestyneistä Cotton-otsikoista. Tamperelainen Mauri Moog Konttinen ihmetteli kontrayhtyeensä aikoina, miksi kaikki muut yhtyeen jäsenet lukevat keikkabussissa Jerry Cottonia. Konttinenkin tutustui lukemistoon ja tuloksena oli vuonna 1978 ilmestynyt listahitti Jee Jee Jerry Cotton. Konttisen sanoittamassa hauskassa laulussa mainittu Serenadi G. Ruudissa on Jerry Cotton-lehden otsikko vuodelta 1971. Vuonna 1991 tamperelainen punk-yhtye Pojat julkaisi singlen Pala maata hautausmaalta, jonka otsikko on taas Kottonia vuodelta 1977. Antti Aalto jäi eläkkeelle 1968. Tämän jälkeen Kottonia alkoi toimittaa suomalaisen kioskikirjallisuuden suurmies Seppo Tuisku, joka tunnetaan myös Arne Haapakosken eli Outsiderin työn jatkajana. Tuiskun jälkeen kirjailija Tapani Bagge toimitti lehteä muutaman vuoden ajan ja kirjoitti 50 tarinaa tästä FBI:n agentista, hänen ystävästään Phil Deckeristä ja heidän seikkailuistaan New Yorkissa. Kysytäänpä Baggeelta, mitä Kottoneiden otsikoiden taakse kätkeytyy. Hauta löytö reikärauta kaudelta. Ilta on aamua lyijyisempi.
Suo siellä, luoti täällä. Kirjailija Tapani Bagge, te olette tehnyt aika liudan Jerry Kotton nimisiä kirjoja tai lehtisiä vai kirjasia. Miten ajaudutte tekemään Jerry Kottoneita?
Se lähti siitä, että mä nyt olin tietysti lukenut niitä paljon ensin ja sitten sattumalta päätoimittaja Seppo Tuisku asui kans Keravalla, josta minäkin olen kotosi ja huomasin, että hänen osoitteensa ilmestyi sinne toimituksen laatikkoon ja lehteen ja lähetin hänelle kirjeen. Kysyin, että onko hän sama Seppo Tuisku, joka aikoinaan teki Lipposia ja Korkkeja Outsiderin haamuna ja vastasi, että kyllä on ja kehotti, että voi tulla käymään toimituksessa, joka on hänen asunnossaan rivitalon päädyssä, että menin käymään sitten ja siinä silloin tällä nähtiin ja sitten pari vuotta lukion jälkeen siinä sitten Tuisku kysyi, että kiinnostuko mua kokeilla Kottonin tekemistä, että hänellä on pulla avustajista ja mä tein ensimmäisen juttuni silleen, että mä olin postissa vielä töissä silloin, mutta kun se kelpasi, niin jäin sitten pois ja aloin tehdä niitä työkseni.
Jerry Kotton oli siis ensimmäinen ammattikirjoittamisen paikka.
Joo, tai no ihan eka myyty juttu oli kouluaikaan. Tein tämmöisen yhden pienen kirjan, jonka sitten opettaja kauppasi Keski-Uusimaahan jatkujutuksi. Mutta sitten Kottonissa se varsinaisesti lähti liikkeelle.
Oliko Kotton kiehtonut teitä jo silloin lukuvaiheessa?
Kyllä se, joo. Mä muistan, että mä joskus 12-13-vuotiaana jo kirjoitin ensimmäisen Kottonin alun, jossa se tietenkin oli krapulassa ja vaikka ei mulla itsellä mitään kokemusta siinä vaiheessa ollut krapulasta, mutta Kottonien perusteella sen kuvailu onnistui ihan hyvin kyllä jo.
Mikä Jerry Kottoneessa kiinnosti?
Huumori ja sitten tämä kielellä leikittely tietysti. Siinä oli niin kuin semmoinen, mikä kiehtoi. Ja sitten toisaalta tietysti olihan siinä tämmöistä toimintaa ja seikkailua, että sehän on vähän niin kuin jonkunlainen seikkailukertomuksen ja dekkarin välimuoto, että rikostutkimusta tehdään, mutta enempi kyllä pääpainoisella toiminnalla ja sanailulla.
Jerry Kotton on rikoslukemisto, seikkailulukemisto, mutta otsikot ja juonitiivistelmät, niin kuin sanoitte, ovat hauskoja, lähes pakinamaisia. Onko Jerry dekkariparodiaa?
Kyllä siinä semmoista parodiaa ja itseparodiaa on aina ollut näissä suomalaisissa jutuissa nimenomaan. Suomessa ensin Antti Aalto alkoi toimittaa niitä hyvin rankalla kädellä ja lisäällä huumoria ja vähentää ruumiita näistä saksalaisista jutuista 60-luvulla. Ja Aaltohan oli Kalevan pakinoitsija, että nimimerkillä Antti, että hänellä oli tämä pakinatausta jo siinä tuli tähän. Ja sitten kun Seppo Tuisku astui remmiin tuossa 68 vuoden lopulla, niin jatku sama linja, ja Tuisku huomasi aika nopeasti, että helpommin pääsee hyvään lopputulokseen, kun tekee koko jutun itse. Saksalaiset ei ollut kovin ihmeellisiä.
Suomalaisia Jerry Kottoneita pidetään tusina kirjoittamisen eräänlaisena mallina, mutta sitä ne taisivat Saksassakin olla.
Saksassa varsinkin, joo. Siellähän se ilmestyi vissiin kerran viikossa tai saattaa vieläkin ilmestyä. Ja sitten oli erilaisia pokkareita sun muita, että se tuli valtavalla volyymilla siellä.
Ovatko ne yhtä hauskoja? Sanoitte, että huumorin määrää on Suomessa lisätty ja vainojen määrää vähennetty. Onko se siis aivan eri lehti Saksassa?
Kyllä se aika lailla eri lehti on, että henkilön nimet on sieltä lähtöisin ja tämä FBI ja New York, mutta siinä se melkein sitten onkin. Että mitä mä nyt jotain niitä saksalaisia aikoinaan kattelin ja joistain otin ehkä jotain lähtökohtaa, mutta ei niitä kyllä suoraan pystynyt kääntämään, oli ne niin hirveitä.
Selvä. Jerry Kotton on aivan oma tyylilajinsa. Nämä juonilyhennelmät ovat aivan oma tyylilajinsa. Ja sitten nämä otsikot ovat aivan oma tyylilajinsa. Ne ovat välillä hauskoja, ne ovat välillä kovaksi keitettyjä. Ne ovat välillä vakavia ja ne ovat välillä täysin nonsenseja. Bang, bang, sing, sing. Niin kuin vuonna 1976 Jerry Kotton otsikoi.
Luultavasti Tuiskun käsialaa tämä otsikko.
Keskityttiinkö tässä toimitustyössä näihin otsikoihin erityisesti?
Kyllä se otsikko ja se alkuingressi, niin kyllä ne oli semmoisia, mihin siinä kiinnitti huomiota erityisesti, ja sitten aina jutun alut ja loput, että ne toimi.
Välin ei ollut niin väliä.
Ne ei ollut niin tarkkaa väliä, mutta varsinkin alut ja loput yleensä kirjoitettiin uusiksi, että ne oli niin kuin oikein semmoista jerrymäistä tyyliä.
Oliko otsikoiden tekemisessä jotain tekniikoita?
Kyllä mä joskus tein silleenkin, että mä mietin niitä niin kuin valmiiksi aina pitkä rimpsu jo erilaisia nimiä ja sitten rupesin siltä pohjalta miettimään juttu, että minkälainen juttu tähän sopisi. Kaikkia sanontoja kävin läpi ja sananlaskuja ja muoti-ilmaisuja ja muita ja pikkasen aina muuntelin niitä sitten. Ja toisaalta kun oli tämä vanhojen kottonien iso arkisto jo siinä vaiheessa, niin sitten saattoi sieltäkin pieniä muunnelmia aina tehdä, että pysyy niin kuin samassa hengessä.
Yleislinja on aika rempseä, että näiden Jerry Kottonien otsikot eivät ole velkaa modernille kovaksi keitetylle dekkarille. Syvä uni, pitkät jäähyväiset, nainen järvessä. Nämä ovat vakavia ja mystisiä ja pysähdyttäviä nimiä, toisin kuin ei murhia maanantaisin, murha pitkästä ilosta, siinä paha missä raha.
No kyllähän toisaalta on aika lähellä tämmöistä, mikä samoihin aikoihin vaikutti kyllä kuin Chandleria aikaisemminkin, niin tämmöinen humoristinen kuvaksi keitetty niin sanottu screwball-dekkari. Jonathan Latimer, joka 30-luvulla jotenkin tämmöisiä kirjoja, kun suuntana sähkötuoli, jonka itse käänsin. Se oli aika suora käännös se nimi.
Niin, sähkötuoli vilahtelee aina välillä näissä Jerry Kottonienkin otsikoissa. 76 oli muun muassa tällainen kuin istu ja pala sähkötuolissa. Aivan nerokasta. Jerry Kottonin tyylilajia ei siis keksitty Suomessa 60-luvulla kirjailija Tapani Bagge.
Ei siis, kyllähän tämmöisiä samantyylisiä otsikoita käytettiin jossain pulp-lehtien novelleissa Amerikassa joskus 30-luvulla jo, että 20-30-luvulla niin kuin Hämmetin aikoihin alkoi jo tämmöinen siinä rinnalla sitten vähän humoristisempiakin juttuja tulla ja olihan Hämmetilläkin tämä omanlaisensa musta huumori jutuissa, niin kuin yksi henkilö sanoi, että niin hauskaa hänellä ei ollut sen jälkeen, kun sika söi pikkuveljen.
Saattoi siis tehdä ensiksi otsikoita ja sitten vasta tarinoita. Otsikot ja tarinat siis liittyvät toisiinsa.
Kyllä ne jollain lailla aina. Silloin kun mä toimitin juttua, niin yleensä jos ei kirjoittajalla ollut valmiina ingressiluonnosta tai nimiluonnosta, niin se syntyi siinä, kun mä korjailin sitä juttua, että mä katsoin, että mikä täällä voisi olla sellainen yleinen teema, mitä lähtisi kehittämään. Ja kyllä ne sitten niin hyvin silleen pakinatyylle vähän jotain ollia tai biskuitia matkien, niin yritettiin saada aina siinä yhdessä aiheessa pysymään se tai kahdessa korkeintaan se ingressi ja niitä yhdistellä sitten siinä kottonmaisesti.
Olli, biskuit, Jerry Cotton, siinä suomalaisen pakinan kolme suurta. Ei tähän voi sanoa muuta kuin, että kiitos, poltan vain ruutia. Suomen kotton oli erilainen kuin Saksan kotton. Oliko Saksan kottoneissa mitään hauskaa?
Saksalaisia otsikoita muistaakseni käytettiin 60-luvun alussa vielä jonkun verran, että ne oli tämmöisiä tyyliin minä ja aseeton murhaaja ja minä ja milloin mitäkin. Ja sitten myöhemmin niin hyvin tämmöisiä normaali dekkarinimiä. Yleensä niissä oli aina murha joku murder jossain muodossa.
Saattoiko Jerry Kottonien otsikoiden laadinnassa viittailla muihin dekkareihin ja elokuviin?
Kyllä, hyvin paljon käytettiin semmoista, eikä välttämättä tarvinnut olla dekkareita, että niin kuin mullakin oli ainakin yksi verenkirjava satama yhden jutun nimi.
Siinähän on siis kirjava satamasta.
Kyllä, Hemingwayn kirjasta ja myöhemmin leffasta ja kaikkia tämmöisiä viittauksia ajan ilmiöihin ja tietysti kulttuuria saattoi olla vanhempaakin ilmiöitä. Eikä ne välttämättä, ne vaati ehkä vähän jonkunlaista yleissivistystä kuitenkin auetakseen ne otsikotkin.
Tuleeko mieleen jotain sellaista otsikkoehdotusta, joka oli omasta mielestä hauska, mutta jonka tajusi, että ei tätä kukaan tajua?
Kyllä ne melkein sitten kuitenkin loppujen lopuksi käytettiin. Tai alkuaikana tietysti, kun Tuisku vielä toimitti, niin se saattoi kyllä panna sensuurin peliin. Tuisku oli aika tiukka linja kyllä, että koko jutuissakin ylipäätään, niin kyllä se aika paljon sieltä korjaili semmoisiakin, mitä mun mielestä oli ihan turhia korjauksia, mutta sitten etkä on myöhemmin nähnyt, että täytyy niin kuin se juttu sovittaa aina siihen lehden tyyliin, että ne oli ehkä enemmän mun omaa tyyliä kuin Kottonia. Sama jossain otsikoissa sitten saattoi olla semmoista, että tuli pieniä ylilyöntejä sitten ja Tuisku, yksi tämmöinen klassikko, mistä mä erityisesti tykkäsin, oli tämmöinen kaksosainen juttu, joka oli aikanaan muistaakseni Pentti Pesän juttu 70-luvulta, kun mikä tappaen tulee, se murhaten menee. Ja Tuiskulle sanoin sitten, että tämä oli mun mielestä erityisen hyvä otsikko, niin Tuiskun mielestä se oli ollut sitten vähän turhan kyyninen nimi, että se oli jälkeenpäin katunut sitä, että tuli laitettu.
jännittävä näkökulma mieheltä, joka toimittaa murhaa ja poliisilehtä ja rikoslehtä. Panin merkille saman, se on, siinä ei tavallaan ole mitään hauskaa.
Niin.
Se on vaan tämmöinen muunnelma tästä sanonnasta. Tuossa äsken, kun mainitsin bang bang sing sing, sanoitte, että tuon varmaan Seppo Tuiskun. Osaatteko tunnistaa Seppo Tuiskun kädenjäljen noista nimistä?
No en mä ihan aina. Esimerkiksi Juhana Hintsanen, joka 70-luvulla teki paljon juttuja, niin hänellä oli kyllä myös hyvin tämä Cottonin tyyli hallussa ja hän varmaan osasi juttuihinsa keksiä hyvin nimiä. Tuiskuhan ikänsä oikeastaan kirjoitti niin kuin muiden juttujen pohjalta, että hänen omaa tyyliä voi olla vaikea määritellä. Ensin Pekka Lipposen ja Kalle Kustaa Korkkeen outsider-haamonen ja sitten Cottoneita, joka oli kuitenkin jo niin kuin Antti Aalto pannut sen alulle sen suomalaisen Cottonin tyylin, että hän oli tämmöinen kameleontti. Ja alkuaikoinahan hän teki novelleja sitten sekä johonkin Ilmarisen lehtiin rikosnovelleja että Polmiokirjan naisten lehtiin romantiikkanovelleja, että kaikkea mahdollista.
Jos nyt puhutaan Jerry Cottonin otsikoista, niin mitkä ovat mielestänne kaikkien aikojen parhaita otsikoita?
Se on aika paha. Mä en tiedä, johtuuko se pelkästään otsikosta vai ylipäätään jutusta. Semmoinen kuin Haudasta joululomalle, joka oli Tuiskun ensimmäinen oma juttu. Aikaisemmin hän oli näitä saksalaisia muunnellut, mutta siihen hän pani selkeästi jotain omia muistumiaan tuolta. Hän on Pohjanmaalta kotosi ja sijoitti Cottoninkin sitten tämän Harpersvillen tämmöisen joenrannalle ja... Ja siinä oli jutussakin minusta semmoista jonkunlaista omakohtaisuutta Tuiskulla, ja olihan se hauska nimi.
Kyllä, vuoden 69, 24. numero, onko se sitten niin kuin joulu?
Joulunumero, joo.
Joulu näkyy aina silloin tällöin näissä Jerry Cottonin otsikoissa. 74 vuonna 24. numero oli nimeltään Kilisee, kilisee kalterit.
Mä muistin tämän ulkoa kyllä, jotkut on jäänyt mieleen. Yksi tietysti sitten oli oma ensimmäinen juttu, jonka tein, niin Kohtuus kaikessa murhapäivässä. Olin siitä nimestä hyvin ylpeä ja olen vieläkin jutusta en välttämättä. Mutta.
Se on oivallinen nimi. Tämä on semmoista kovaksi keitettyä maailmaa, tämä Jerry Cottonin otsikoiden maailma, mutta aina se lyödään yli. Ruuti on huono pesujauhe. Ruudin savulenkki.
Se on hyvä. Toi oli musta hieno aikanaan toi Paikka auringossa, Hautavarjossa, joka oli muuten kanssa Juhana Hintsasen juttu. Siinä oli filmiklassikkoa käytetty oivaltavasti ja kiinteistökeinottelua koski juttu.
Osasta saattaa päätellä, missä elämän alueella mennään. Luuranko kassakaapissa, mikä on ihan loistavasti luuranko kaapissa ilmausta lainattu, mutta toisista ei voi päätellä yhtään mitään. Lyijysinetti suun päällä kuulostaa sellaiselta yleisdekkarin nimeltä.
Joo, se ei välttämättä ole kauhean hyvä Cottonin nimi silleen, että sitä välttämättä tajuaisi, että se on Cotton. Yksi kanssa noista omista jutuista, mistä olin ylpeä, oli Nyrkkiposti ja Lyijylennätin. Jutussa Jerry tekeytyi postimieheksi, koska postin piirissä harrastettiin AY-gangsterismia. Pääsin hyödyntämään omia postimiehen kokemuksia tässä jutussa.
Ja kyllähän Suomen luontokin täällä kukkii. 76 vuoden lehdessä luotituiskut ja pistoolipakkaset.
Joo, se oli Tuiskulta hyvä veto. Kyllä pääsi panemaan oman nimensäkin.
Sekin vielä.
Myöhemmin mä tein tästä muunnelman Haulikuurot ja tulipalopakkaset. Se lähti siitä, että jutussa oli talvi ja sitten oli tulipalo, jossa tyteltiin vuokrataloissa ja haluttiin tyhjentää. Että tämäkin liittyy aiheeseen hyvin.
Kyllä.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Nimimerkki Nimetön kertoo Aristoteleen kantapäälle, kuinka Yle uutisoi 22. päivä 5. elintarvikealan lakon vaiheista. Lonka on antanut kiistassa 3 sovintoesitystä, mutta työntekijät ovat hylänneet molemmat esitykset. Nimetön kirjoittaa. Tästä tulee mieleen Kumpi ja Kampi sekä Gösta Sundqvistin tuotantoyhtiö Kumpi kolmesta. Aivan oikein. Jos nostaa pystyyn 3 sormea ja yrittää hylätä molemmat, pystyyn jää aina 1. Olkoon se tässä tapauksessa etusormi, jota Aristoteleen kantapää heristää huolimattomille toimittajille.
Värikkäät sanonnat ja riuska toiminta kuuluvat Jerry Cottonien lisäksi olennaisena osana myös maassamme suosittuun urheilumuotoon jääkiekkoon. Jerry Cottonin otsikot eivät kuitenkaan, kuten mikään muukaan vanhoilla sanonnoilla leikkiminen, ole hauskoja tai edes ymmärrettäviä, jos yleisö ei tunne alkuperäisiä sanontoja. Oivallisen esimerkin tästä ilmiöstä Savon Sanomien verkkoliitteestä lähetti meille kuulijamme Erno ja se menee näin.
Viikon fraasirikos.
Ei kukaan normaaleilla hermoradoilla varustettu ihminen käyttäydy kuin suutarina räjähtelevä pommi. Erno tuumailee näin. Suutarina räjähtelevä pommi on tyyppiesimerkki oksymoronista, ilmaisusta, joka sisältää vastakohtansa ja kumoaa itse itsensä. Suutarihan on armeijaslangissa nimenomaan pommi, joka ei räjähdä. Kuten mainiosti muistamme, menneessä talonpoikaisyhteiskunnassahan nahkatöihin erikoistuneilla suutareilla ei ollut liimanhajuista kivijalkakonttoria, jossa he olisivat odotelleet risakenkäisiä asiakkaitaan. Suutarit kiersivät talosta taloon ja kunnostivat samalla käynnillä kaikki vuoden aikana rikkoutuneet nahkatarvikkeet. Tällainen työn organisointi edellytti joustavaa aikataulua, eikä päivästä, jolloin suutari oli tulossa, voinut koskaan olla varma. Niinpä armeijassa tai jollain upean tieverkostomme räjäytystyömaalla syntyi tämä rakastettu ilmaus räjähteelle, joka ei syystä tai toisesta räjähdä silloin kun pitäisi. Se on suutari. Aristoteleen kantapään päätuomari viheltää fraasirikoksen vuoksi pilliin ja tämähän merkitsee tietysti sitä, että pillistä kuuluu viheltävä ääni.
Viikon sitaattivinkki.
Nykyaikaa on kulunut jo monta vuotta, mutta tiedon tulva vaivaa meitä yhä eikä parannusta tilanteeseen kuulu. Ei ihme, että etenkin nuorten on vaikea omaksua elämäänsä samaa tiedonhaluista asennetta, jonka aiemmat tiedonpuutteessa eläneet sukupolvet ovat luonnostaan oppineet. Malliesimerkki meitä päivittäin kohtaavista tiedonpuntaroinnin haasteista ilmestyi asiajulkaisu Ilta-Sanomissa toukokuussa. Rikosuutisessa määriteltiin tapahtumien koordinaatteja näin. Mies ampui toista jalkajousella kylkeen Nykäsen kantaravintolassa. Ikävä välikohtaus oli tapahtunut Tampereen Lielahdessa sijaitsevassa ravintolassa, eikä Matti Nykänen ollut tapahtumahetkellä lähimaillakaan. Eikä ollut Irvin Goodmankaan, vaikka lehti lopetti jutun mainintaan. Kyseisessä ravintolassa on ollut värikästä menoa ennenkin, elinaikanaan myös Irvin Goodman nähtiin siellä usein. Ilmiön on toimittanut ystävämme Ktopox, ällistelee. Joskus vain ihmetyttää, mutta lähinnä naurattaa tämä iltapäivälehtien tyyli yrittää saada otsikolle näkyvyyttä. On tietysti luonnollista, että lehti koettaa saada pikkutapahtumasta yleisesti merkittävän liittämällä sen suurempiin yhteiskunnallisiin yhteyksiinsä. Mutta samalla uutinen tulee valinneeksi paikan määrityskeinot, jotka ovat meille kaikille tuttuja hiukankaan vanhemmilta kylän henkilöiltä. Tiedättehän tyylin. Se kauppahan sijaitsee siinä, missä se nimismies ajoi ojaan silloin, kun siinä risteyksessä oli vielä huoltoasema. Tutulta kuulostaa myös uutisen kasvaminen loppua kohti. Tarina alkaa jalkajousesta, pääsee vihdoin Matti Nykäseen ja viimein huipentuu Irvin Goodmaniin. Mikä tekstilaji toimii näin? Aivan oikein, se ei ole uutinen, se on juoru. Entinen uutislehti on siis nykyinen juorulehti ja kaikkihan me tiedämme, mitä juorulehdelle tehdään, kun tietotulvaa torjutaan. Laitetaan sen eteen metrin verran hiekkasäkkejä.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles. Tai lähetä postikortti PL58. 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.